Žēlastība un mīlestība lai jums no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Kad lasa mums šim svētvakaram doto Dieva vārdu, no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūkas 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēli uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tolaik, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlēm, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija mātes cerībās. Un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ar to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie nobijās. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemiet par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debespulka draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un Dieva žēlīgais tēvs, mēs tevi lūdzam, sūti savu gaismu mūsu sirdīs, lai tā mūs piepilda, lai šo tavu žēlastību saņēmuši. Mēs varam piedzīvot tavu mieru un patiesu prieku. To lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ir patiesa prieks jūs atkal redzēt Kristus dzimšanas svētkos tik lielā pulkā. Patiesi mēs varam sacīt, ka tas jau vien norādas to, ka mums ir vajadzība un vēlme pēc šiem svētkiem mūsu dzīvē. Un tomēr raugoties uz to, kas tad sabiedrībā ir svarīgs un aktuāls, nācās izdarīt kādu secinājumu. Un proti, kā jau tas parasts ir pirms šiem lielajiem svētkiem tiek veikts dažādas aptaujas. Un tā arī šajā gadā tika izdarīta aptauja un ar tādu secinājumu Ziemassvētku šogad svinēs lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji. Un tas tāds brīnišķīgs daudzsološs sākums, vai ne? Aiz tā liekas varētu turpināties kāds paziņojums, jeb kāds pētījums par to, cik cilvēki patiesi vēlās iedzīvot prieku un dalīties tajā, cik tie atvērti ir un patiesi visā savā rīcībā, cik griboši mainīt savu dzīves ceļu, savus priekšstatus un savus domas. Bet par tādu lielu vilšanos jāsacina, ka viss kā jau parasti apstājās tikai pie kādiem skaitļiem un cipariem, kuros ir kādi secinājumi, proti, ka iekārojamākās dāvanas šajos Ziemassvētkums vairākums min ceļojumu. Vairāk nekā pusi iedzīvotāji vēlētos kaut kur ceļot. 34% vēlētos lasīt kādu grāmatu, bet 33% vēlētos saņemt naudu. Aptaujātie Ziemassvētkos vēlas saņemt arī tādas nemateriālas lietas, kā mīlestība, mieru vai kādu mazu nieciņu no sirds. Un pētījums parāda, ka to, ko iedzīvotāji vēlētos sev, ļoti reti plāno dāvināt citiem. Ceļojumu vēlējās saņemt nedaudz vairāk nekā pusi iedzīvotāji, taču to dāvināt citiem plāno tikai 5,2% aptaujāto. Nu tāds, starp citu, pētījums par to, ko mēs gribētu, ko mums vajadzētu, cits starpā kādu mazu nieciņu, nedaudz tā kā mīlestības un mieru, Bet vispār tā vairāk gribētos kaut ko sev, vai ne? Vairāk nekā pusi gribētu sev un tikai 5% dāvāt citiem. Nu, grūti jau droši vien ir piedzīvot ar šādu attieksmi patiesu mīlestību un mieru, ja tik ļoti kaut ko gribās sev un tik maz tu esi gatavs atdot citiem. Taču īstenībā ne jau par to ir mūsu šodienas svētku dievkalpojums. Bet tomēr tas kaut kādu zinām ieskatu lietu būtībā mums dod. Jo tikko dzirdētais Kristus piedzimšanas stāsts jau arī savā ziņā ir kā tāds savu veida rīkojums, veikt kādu statistiku, veikt kādu aptauju, proti Romas ķeizars Augusts, kuram, kā tas parasts bija Romas valstī, pie šī viņa vārda nāca klāt tituls Dieva dēls, ir nolēmis veikt kādu aptauju. Un tā ir tā pēdējā aktualitāte un jaunākā ziņa, kas pāršauc visu šo Romas valsti un īpaši šo Romas valsts perifēriju, šo attālo Jūdejas novadu un kādu mazu pilsētiņu Bētlēmu. Un droši vien, ka arī tajās dienās bija tā, ka cilvēki pie sevi sprieda, ko gan šī jaunā kārtība, šis jaunais rīkojums atnesīs mūsu dzīvē. Droši vien dažādi bija arī vērtējumi un skatījumi līdzīgi, kā manas pieminētajā statistikā tika sadalīti vīrieši un sievietes, jaunieši un bērni. Dažādi noteikti bija skatījumi, kādiem tas likās svarīgi, kādi to nemaz neņēma vērā. Noteikti tāpat tika runāts par politisko un ekonomisko stāvokli valstī. Un cita starpā droši vien tie, kas devās uz Bētlēmu, kā jau mēs dzirdējām gadījumā, ka tiek pieminēts Jāzeps, viņš pats bija no šīs Bētlēmas pilsētas, viņa radi bija cēlušies izsens, ka lielākā daļa, kas tur devās, droši vien arī nesa līdz kādu dāvanu pie reizes apmeklēt savus sen varbūt nesatiktos radiniekus. Un tās bija tādas tās dienas aktualitātes. Cilvēki bija piepildīti ar dažādām domām un kas nu kuram likās tajā brīdī svarīgs. Un ja mēs tā paraugamies uz šo notikumu, tad mēs varētu sacīt, ka varbūt līdzīgi, kā tas ir šodien, mēs esam līdzīgi aizņēmti ar dažādām domām par to, kā tas ir, kāds ir šobrīd stāvoklis, ko mums tā kā gribētos un kas mums tā kā trūkst, ko mēs tā kā gribētu redzēt nākotnē. Un ar to, ar šādām domām bija piepildīts katrs nams un katra viesnīca, katrs krodziņš Bētlēmas pilsētā, kur cilvēki meklēja kādu naktsmītni un pajumti gaidīdami lielo aptaujas laiku, gaidot uz šo lielo notikumu, kad varēs iet un piereģistrēties, atzīmēties, lai atkal piepildītu kādu vienu statistiku Romas valstī. Un interesanti, ka šajā visā milzīgajā aktualitātē, šajos tik daudzajos svarīgajos jautājumos, Dieva klātbūtne izrādās pilnīgi kaut kur citur. Ārpus Dieva dēla Augusta spriedumiem, ārpus pilnajiem namiem, ārpus šīm sarunām un spriedumiem, ārpus visām viesnīcām un krogiem, ārpus jebkādām dāvanām, vēlmei kaut ko sasniegt, kaut ko izcīnīt. Dieva klātbūtne izrādās kādā pavisam necilā vietā, kūtiņā, silītē, pie nabadzīgajiem Marijas un Jāzepa un pie ganiem uz lauka. Mēs varētu sacīt, tas patiesi ir tā interesanti, bet Dieva klātbūtne izrādās tajā parastajā, necilajā, tajā, ko neviens neiekāro, pēc kā sevišķi neviens netiecās, par ko arī neviens sevišķi nepārdzīvo, ja to nekad nav redzējis vai piedzīvojis. Dieva klātbūtne izrādās kaut kur tajā mūsu cilvēka dzīves jomā, ko mēs bieži saucam par dziļi personīgo. Jo tieši tur taču nav nekādas izlikšanās, nav nekā ārišķīga. Kurš gan no mums varētu tā mēģināt pats sev izlikties, ja pats savā priekšā kaut kā izrādīties? Mēs, ja pat arī kaut ko tādu sevī kādreiz piedzīvot, tad labākais, ko mēs varētu sacīt, tas varētu būt kāds narcisms. Nerunājot jau par kādu vēl nopietnāku vērtējumu vai kādu medicīnisku diagnozi. Bet patiesi tā tas notiek. Ka Dievam izrādās ir svarīga tieši šī mūsu dzīves joma. Jo tā ir telpa, kas ir brīva, kā mēs šodien teiktu, no jebkādas publicitātes. Tieši mūsu katra cilvēka dvēseles vai sirds telpa, kurā patiesībā viss ir tik vienkārši, tik atklāti un nesamāksloti. Un tieši raugoties uz šo atziņu vai atklāsmi, ko dod mums šis Kristus piedzimšanas notikuma apraksts, mēs varam izdarīt kādu vienkāršu secinājumu. Mēs varam ārkārtīgi viegli izrādīties tāli no Dieva. Un tajā pat laikā izrādās varam tik viegli viņu atrast un piedzīvot. Ja lūk šīs pasaules nami, ja mēs varētu tā teikt, var būt pilni ar savu pasaules kārtību, ar cilvēku priekšstatiem, pilni ar dažādu bagātību, un tajā pat laikā pilnīgi tukši bez Dieva klātbūtnes. Un līdzīgi mēs varam teikt, ka mūsu sirds var būt neuzklausītas, neievērotas, neviena nepamanītas un neuzklausītas, un tajā pat laikā pilnas ar Dieva klātbūtni. Ir interesanti tas, ka šajā notikumā tiek pieminētas šīs vietas, proti Jūdeja, jeb Jūda novads, un mazā pilsēta vārdā Bētlēm. Šiem nosaukumiem ir sava nozīme un jēga, jo jau izsenis Dievs savai tautai ir sacījis, ka tieši Jūdejā, tur, kur šobrīd ir Jeruzālēm, viņš tiem lika celt templi, jeb namu savam vārdam par godu, kur cilvēki var nākt un slavēt Dievu un pateikties viņam par visu, ko viņš piešķir, par laiku, par zemi, par veselību, par daudzām citām lietām, par pārdzīvotām grūtībām, par labu ražu un augļiem, ko viņa dzīve ir nesusi. Un Bētlēme tulkojumā taču nozīmē maizes nams, vieta, kur cilvēks var būt paēdis. Kas vispirms jau, protams, nozīmē to, ka šī pilsēta atrodas uz kādas auglīgas zemes, uz vietas, kur tiešām labi zemi izdod savus augļus. Un tomēr šie abi apzīmējumi savā veidā nes līdz kādu simbolu. Tas ir kaut kas, kas patiesi mums katram cilvēkam tik ļoti nepieciešams. Priekš mūsu dvēseles, priekš mūsu sirds. Lai tā būtu pateicība. Jo, ja cilvēks ir pateicīgs, tad viņš parasti, ja vismaz kā parasts, ir spējīgs priecāties. Un nebūt ne par kādām lielām un grandiozām lietām, bet priecāties par pavisam kaut ko vienkāršu. Līdzīgi, kā mēs priecājamies par kādu, varbūt pavisam tādu ikdienišķu, savu bērnu soli. Varbūt kādu nepareizi izrunāt vārdu, vai kādu savdabīgu rīcību, vai kādu žestu, vai kādu mēģinājumu mūs atdarināt, mēs tik ļoti par to varam priecāties, ka mums īstenībā nekā vairāk nemaz nevajag. Ir kaut kas, kas patiesi mums katram ir nepieciešams. Un Dievs saka, ka šajā vienkāršajā, atklātajā, nesamākslotajā, viņš var mums piedāvāt un sniegt patiesu prieku un piepildījumu mūsu dvēselē. Un jau vēl te arī tieši tāpēc šis eņģeļa pasludinājums Jēzus dzimšanas notikumā ir izteikts ar vārdiem, ka tāpēc, jeb caur to, cilvēku dzīvē ienāk miers. Tāpēc, ka cilvēks, kurš ir atzinis un saprat šo lielo Dievu žēlastību un viņu vēlmi būt tik tūl klāt tev tajā tavā, varbūt citu nepamanītajā pasaulē, tavā pašā sirdī, kas ir tik dziļi apslēpta tevī, kurā varbūt pat neviens nespēja ieraudzīties un tevi līdz galam saprast, ka tad, kad tu piedzīvo, ka tieši tur Dievam izrādās vislielākā interese un vislielākās svētības, ko tev dod, ka caur to tevī rodās labs prāts. Bet var arī paraudzīties uz šo eņģeļu pasludinājumu nedaudz savādāk. Jo to arī ļauj šis notikuma tulkojums, ka šis prieks ir pie tiem cilvēkiem, kuriem pašiem ir labs prāts. Jeb citiem vārdiem sakot, šī mūsu labā griba, šī sirds dziļākā vēlēšanās būt priecīgiem, būt pateicīgiem, dalīties tajās dāvanās, kas mums ir, iepriecināt citus cilvēkus, dzīvot mierā un saticībā. Ir kā tāds viens liels un tomēr tajā pat laikā tik izšķirošs solis, lai šo Dieva klātbūtni savā dzīvē piedzīvot. Mūsu patiesumā, sirds atklātībā, vienkāršumā, brīvībā no pasaulīgās iekāres un sāncensības, ārišķības un neiejūtības, mēs varam piedzimt Dievam un tuvākajam, lai būtu par svētību. Ja citiem vārdiem sakot, kļūt par pilnīgi jauniem un citiem cilvēkiem. Un tieši tāpēc atkal un atkal šis šodienas Dieva vārds, un kā tas ik gadus ir, mums to liek vienmēr pieminēt un pārdomāt, cik viegli mums ir pazaudēt Dieva klātbūtni, ik reizes, kad mēs atkal kļūstam ārišķīgi, kad mēs sākam domāt vienīgi un tikai par sevi, kad gribam sasniegt tikai vienīgi savus mērķus, kad sākam gribēt to, ko citi grib. Kad vienīgais, kas mūsu dzīvē atliek, ir tas, ko šī pasaule piedāvā, tik viegli mēs varam pazaudēt šo Dieva klātbūtni savā dzīvē. Un tajā pat laikā, cik patiesībā maz ir nepieciešams, lai šī Jēzus klātbūtne var piepildīt mūs un mūsu sirds, mūsu dvēseles telpu, pārradot mūs par patiesiem cilvēkiem tādiem, kas nes sevī Dieva līdzību šajā pilnīgajā vienkāršībā un atvērtībā. Varbūt tieši tāpēc arī tas ir tas labākais laiks, ko mēs varam piedzīvot. Varbūt tieši tāpēc mēs tik ļoti pēc tā ilgojamies pat līdz galam neizprazdami šo dziļāko Dieva noslēpumu, kad viņa vārds, kas visas lietas rada, to par cilvēku, to par īstenību, par kaut ko, kas tik tuvu mūsu dzīvē ienāk. Jo vienkārši šī Dieva klātbūtne šajā labajā gribā ir kaut kas, kas sasaucās ar mūsu katra tik vienkāršo un atvērto dvēseli. Jo Dievam ir svarīgi tieši šī mūsu atvērtība, šī mūsu vienkāršība, mūsu katra dvēseli, mūsu sirds, lai tā jau šī laikā varētu priecāties un viņu slavēt un teikt, lai tā varētu godāt savu radītāju, savu glābēju un savu svētītāju. Lai caur to šī Dieva būtība varētu mūsos tik ļoti iespiesties, ka no šīs sirds apslēptības tā kļūst par kaut ko redzam mūsu darbos, mūsu vārdos un visā mūsu dzīvē. Lai patiesi caur to, tad tas miers, ko paši piedzīvojam, ka šis miers no mums var plūst ārā pie citiem cilvēkiem, kā tāda liela svētība, kā dārgākā dāvana, ko mēs jebkuram varētu piešķirt. Un tieši tāpēc atkal šajā vakarā mums skan šis vārds. Gods Dievam augstībā un miers pie tiem cilvēkiem, kam ir labs prāts. Tam, lai tas kungs atkal mums piešķir savu svētību, ka mēs ieraugam tieši to mūsu dzīves jomu, to dārgāko mūsu katra dzīves telpu, kurā tik ļoti Dievs vēlas ienākt. Un ne jau tikai uz vienu vakaru, ne jau tikai uz šo vienu svētku brīdi, bet lai tur ienācis palikt pieaugt un kļūt mums par svētību visai mūsu dzīvei un par cerību raugoties pretī arī tam laikam, kad mūsu dzīves gājums šeit mitēsies. Tāpēc, lai slavēts ir tas, kas ir dzimis, kurš ir nācis šajā pasaulē mūsu labad, mūsu pestītājs un mūsu glābējs. Āmeni.